Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Par ko tad NATO valsts sprīda Ramšteinis saīsmē? Kab Ukraina varētu turpinot aizestovēties pret Krīvijas agresīvo karu, tā ir vajadzīgs partneru loģistikas atbalsts – munīcija, īrūča sistēmas. Tīši par to galvenokārt tika runots NATO valstu i partneru, tā sauktos Ukrainas kontakti grupas saīsmē Ramšteinā Vācijā. Laikraksts Frankfurter Allgemeine Zeitung noroda, ka galveno uzmanība atkal tika devārsta pret gaisa aizsardzības stiprinošanai, kas paredzēta, ka bija izjaukta Moskavas stratēģiju sistemātiski iznicinot Ukrainas infrastruktūru. Nokušais vaicojums, kā varētu palielināt artilērijas munīcijas ražošanu rītumos ir rītumu militāros tehnikas ir tanku apkūpi ir remontu. Taču Ramšteinā NATO valstīm bija par ko runot arī sakarā ar amerikāņu slapenu dokumentu publiskošanu par situāciju Ukrainā. Itis vieļai atklotais škandāls bija orkortēgi apkaunojuši Vašingtonai, taču ir skaidrs, ka bez amerikāņu īrūčim, amerikāņu naudas un amerikāņu vadības Putins jau sen būtu iz rūbežas ar pūliju, raksta Frankfurter Allgemeine Zeitung. Saskaņā ar ASV aizsardzības ministra Lloyda Austina sacēto Vašingtona kopš kara sokuma ir sniegusi militāro palīdzību Ukrainai vairu nakai 35 miljardu dolāru vērtībā. Ukraina Ramšteinā prasīja vairāk munīcijas, vairāk rakešu un, ja iespējams, kaujas lidmašanu pīgodi. Taču daudzas valsts joprojām to negrib, tamā starpā arī Vācija. Dažām federālo valdība ir atsasacējusies nodot novecojušos tornādos vai Eurofighter, norodot, ka Ukrainas gaisa spāki nav apvīcēt izmantot itos lidmašanas. Alternatīva būtu ASV iznicinotoji F-16. Kai nūroda vocu laikraksts Frankfurter Rautschau, beigu beigojas Ramšteinā tika panokta vīnošanos, kā ASV pīgodojas Ukrainai jau 38 palīdzības paketi, kurā būs gan munīcija HIMARS, gan artilērijas lodiņi pret tanku mīnis. Paredzams, ka maijā Ukraina varētu saimt amerikāņu Abrahams tankus. Dānija un Nīderlanda jau paziņojušas par 14 Leopard 2 tanku nosūtēšanu iz Ukrainu, Igaunija paziņojas par dronu sūtēšanu. Pūlija netoļi no Ukrainas rūbežas izveidos Ukrainai pīgodoto Leopard 2 tanku apkūpes centru. Taču pagaidam neizskanē apsūļējumi pīgodot Kīvai gribētos F-16 iznicinotos. Katra valsts, kā redzam, palēdz, kā var. Tai, piemēram, Latvijas aizsardzības ministri Ināra Mūrniece Ramšteinā apsūlē, ka Latvija pīgodos Ukrainē visus savā reicēbā asūšos Stadžer raķešu īkortes.
Un tur, kur mēs sūtam mūsu stingarus projām, mēs iegūstam modernāku ekipējumu RBS sistēmas. Tur, kur mēs sūtām projām citu ekipējumu, piemēram, triecienu šautenes, tur mēs saņemam modernākus ieročus. Tātad mūsu valsts aizsardzības spējas necieš un nav apdraudētas. Jā, mēs sūtām projām savus helikopterus, Mi-17, bet vietā mēs saņemam Black Hawks.
Tā Ināra Mūrnīca intervijā Latvijas radio. Dasakūt, kad gadu beigumu Latvijā arī apsajāmasās apvīcēt līdz 3000 Ukrainas bruņoto spāku karavēru. No Kīvas pozīcijām verūtīs visvēl aktuāls ir vaicojums par Ukrainas dalību NATO. Kā atzina NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, ja Ukraina itamā karā nav uzvarēs, tad nebūs jāgas apspriest arī tos īsestošanos NATO.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.